Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Briselu sutra počinje samit država članica Evropske unije. Ministri spoljnih poslova, koji pripremaju dvodnevni sastanak šefova država ili vlada zemalja članica Evropske unije, odlučili su da Albaniji dodele status kandidata za članstvo u Uniji. Toj državi je nekoliko godina bio blokiran put ka Evropskoj uniji zbog unutrašnje političke blokade i sporosti u sprovođenju reformi. Na samom samitu u petak biće svečano potpisan ekonomski deo sporazuma o pridruživanju između Ukrajine i Brisela. Bilo je predviđeno da također u petak bude održana međuvladina konferencija Evropska unija Srbija, međutim, kako sada stvari stoje, gotovo je izvesno da do toga neće doći. Na telefonskoj vezi je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviš.
Nataša, ova konferencija je, doduše, nezvanično najavljivana pre mjesec i pol dana, a sada je opet nezvanično otkazana. O čemu se radi? Šta je problem?
Pa ona je najavljivana i još u januaru, kada smo počeli pregovore o prijemu. Da kažemo, otkazana je, uslovno rečeno otkazana, zato što nije bio zvanično unesen u kalendar taj datum, ali je bilo najavljivano da 27. da treba da se održi međuvladina konferencija Srbije-Evropska unija. I kako sam saznala u grčkom predsjedništvu, Grčka je kao predsjedavajuća država Evropske unije tokom svog šestomesečnog mandata, koji upravo ističe sada, dakle, pokušala sve da učini kako bi došlo, kako bi ta konferencija bila održana. Međutim, zemlje takozvane tvrde struje na čelu sa Holandijom, Švedskom, ali i Nemačkom smatraju da Srbija nije pokazala obećavane rezultate od kada je u januaru otpočela pregovore o prijemu na planu pre svega reforme pravosuđa, dakle, i funkcionisanja pravne države. I to su, dakle, te tri zemlje, kako je meni rečeno, koje su pre svega insistirale da se ta međuvladina konferencija odloži. Sad, koji je značaj međuvladine konferencije, treba zadržati jednu realnu proporciju. Realna proporcija kaže da međuvladine konferencije zapravo odražavaju ritam pregovaračkog procesa. Pošto je konferencija se neće održati zato što ne samo ove tri zemlje, međutim i druge zemlje, smatraju da ne mogu da se otvore pregovaračka poglavlja o pravosuđu i pravnoj državi i bezbednosti, dakle, odložena je konferencija za neko drugo vreme, verovatno na jesen, govori se o oktobru, iz domaćih izvora smo to mogli da čujemo ovih dana, da bi konferencija trebala da bude u oktobru. Za sada zvaničnog datuma nema, italijansko predsjedništvo će pokrivati ovaj naredni period do kraja godine i oni će verovatno moći da daju neke detalje.
Malo je neobično, ukoliko je razlog za neodržavanje ove međuvladine konferencije nedovoljno, da nije dovoljno učinjeno na polju reforme pravosuđa, kada pre nepune dve nedelje je nemačka kancelarka Angela Merkel u susretu sa premijerom Aleksandrom Vučićem izjavila, a to prenosi nemački državni medij, dakle Deutsche Welle, evo citiram dve rečenice, Merkel kaže, ja sam premijeru stavila do znanja da će jače angažovanje naše privrede zavisiti od toga koliko će transparentna, pregledna i pouzdana biti pravna situacija u Srbiji. Mislim da je na tom polju već dosta učinjeno. Dakle, to je Merkel rekla pre dve nedelje, da, a umeđu vremenu čujemo drugo tumačenje. Kako
da, pa
se to, te dve stvari dovode u vezu?
Pravo da ti kažem, ne vidim nikakvu kontradikciju u tome. Dakle, ona je rekla ono što je važno. Nemci su uvek vrlo precizni, to su mi i juče Nemci rekli, kada sam pokušavala isto da se raspitam ovdje u Briselu na istu temu. Dakle, ono što je rečeno, predsjedniku vlade, kada je bio predsjednik vlade Srbije, kada je bio u Berlinu, to je tačno to. Dakle, veoma je važno za strane investitore, i to svi znaju, da imaju jednu situaciju kada dolaze da investiraju, da ulažu, da imaju jednu situaciju pouzdanu, da se ne plaše korupcije, da se ne plaše birokratskog labirinta koji ih vodi nigde, da na kraju izgube novac i vreme i tako dalje. Dakle, to je ono što je rekla Merkelova, je sad ocena da tu još ima da se učini. I to je bila nemačka ocena i to je svima jasno. I mislim, nema ničeg posebno dramatičnog u svemu onome. Jedino što je interesantno da smo ovo trebali da čujemo, morali da dođemo u Brisel da čujemo, a da izbori u Beogradu, to su odmah mogli da kažu. Odlaže se konferencija za neko dalje vreme, verovatno za oktobar, evo zato što određene zemlje smatruju da nije napravljen dovoljan pomak na planu reforme pravosuđa i pravne države. Mislim da je to nešto što nije strašno dramatično, ali treba ipak zadržati neku realnu, kažem, meru i proporciju i shvatiti da odlaganjem međuvladine konferencije zapravo se na neki način odlaže i prijem zemlje koja pregovara, dakle utoliko se donekle usporava pregovarački proces. Ali, kažem, ne vidim nikakvu kontradikciju, to je upravo ono što su oni rekli. E sad, davno je prošlo vreme kada se Brisel ili evropski državnici su se obraćali Beogradu sa tim naredbodavnim tonom, sa tom jednom kažnjeničkom, da kažem, kulturom govora i obraćanja. Mislim da je to vreme prošlo. Beograd je veoma mnogo učinio, više nego što se iko nadao, i to je nešto što se apsolutno poštuje. Odatle ta promena tona. Ali promena tona ne znači da se menja suština. Zahtevi i kriterijumi koji su postojali, oni postoje i dalje i oni su vrlo precizni.
Da, očito da u samoj Evropskoj uniji postoje različita mišljenja, jer evo, pre dva dana smo imali da je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, pohvalio korake koje Srbija preduzima u eurointegracijama i on smatra da je proces screeninga svih 35 poglavlja, dakle, da prevedemo na srpski, analize usklađenosti srpskog zakonodavstva sa pravnim normama Evropske unije tekao bez zastoja i smatra da će čitav taj proces biti obavljen na vreme. A onda imamo malo drugačije mišljenje. Pretpostavljam da će ova različitost u mišljenjima u okviru Evropske unije da se ispolji na samitu sutra i prekosutra kod izbora prvog čoveka Evropske komisije.
Pa da, naravno, kao što vidite, Evropska unija nije sad neko idealno mesto gde se svi slažu i sve je dobro. Također nije ni neko apsolutno loše mesto gde sada je apsolutna katastrofa i tako dalje. To je jedan, da kažem, prosto proces. Evropska unija može da se kaže da je prosto jedan proces dinamičan, gde naravno imate stalno i suprotnosti i kroz te suprotnosti i kroz te sukobe nekako ona se razvija i napreduje. Naravno da svako ima pravo sada da gleda na stvari na svoj način. Evo, vidimo sada najnoviji sukob, ko će biti predsjednik Evropske komisije. Dakle, Luksemburžanin Juncker je kandidat i levice, i levih i desnih partija, to smo Evropske unije, zemalja Evropske unije. I dakle, on bi trebalo da bude neki kandidat kojega bi prihvatio, kojeg prihvata i Evropski parlament, jer Evropski parlament, oslanjajući se na Lisabonski ugovor, polazi od pravila, to je prvi put sada, da ona partija koja je na evropskim izborima za Evropski parlament dobila najviše glasova, njen kandidat treba da bude predsjednik Evropske komisije.
Ali tome se protivi Britanija, koja smatra da će Jean-Claude Juncker odvesti, napraviti korak ili nekoliko koraka dalje ka cilju kojim se Britanija protivi, a to je federalizacija Evropske unije.
Pa Velika Britanija sada, da li ona to smatra ili je to rezultat nekih unutrašnjih političkih kombinacija, znate, posle te pobede UKIP-a koji dakle, anti-evropski, potpuno anti-evropski orijentisani zagovara izlazak iz Evropske unije. I sad, premijer Kamerun je smatrao da je najinteligentnija taktika da on u stvari pokrije Jukić tako što će imitirati neke njegove stavove. I sad je nekako došao u jednu prosto zamku, u jednu kontradikciju i zaista će to biti sada dosta dramatično. On igra svoj ugled u svojoj sopstvenoj zemlji sada na ovom samitu. I najavljeno je da će on tražiti navodno da bude glasanje, to bi bilo prvi put, i da svi glasaju, tako da se vidi ko podržava Junkera, koga ne podržava, a onda... Dakle, ne odlučuje se tu ko će biti predsjednik komisije. Onda se taj predlog šalje Evropskom parlamentu, koji opet ima svog kandidata, u ovom slučaju to je Juncker, opet. I ako se ne usaglase, dobro, to onda ide, traje malo duže, na kraju će nekako da se usaglase. Ali sve vam ovo govori zapravo kakav je taj politički pejzaž u Evropskoj uniji, da to nije jedna zona, da kažemo, u kojoj se prosto eto ništa ne dešava, postoji jedan centar da se sve odredi i svi diktiraju i tako dalje. To je jedna dinamika, postoji, i verovatno da je ta dinamika, makoliko ona ponekad bila neprijatna, zapravo i ono što označava vitalnost Evropske unije, uprkos svim njenim problemima.
U svakom slučaju biće zanimljivo pratiti summit Evropske unije u četvrtak i petak u Briselu. Očekujemo da nas o svemu ovome Nataša Jokić, koja se javlja iz Brisela, izveštava za naše informativne emisije sutra i preksutra. Hvala Nataša Jokić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 53 minuta, novinarenje. U studiju ušao moj kolega Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u prethodnih desetak i nešto više minuta razgovarali smo sa našim dopisnikom iz Brisela, Natašom Jokić, da postoje izvesne primedbe da Srbija nije dovoljno učinila na planu reforme pravosuđa. Slobodane, da li ima nešto o tome u današnjim medijima, ne o ovome što Brisel kaže, odnosno pojedine zemlje u okviru Evropske unije, nego da li ima nešto novo u srpskom pravosuđu?
U srpskom pravosuđu, pa nisam se toliko bavio pravosuđem, bavio sam se više zakonodavnom vlašću i Novosti su na trećoj stranici napisale jedan veoma zanimljiv tekst o tome da je hitan svaki drugi zakon, to je naslov. U srpskom parlamentu od početka saziva krajem aprila usvojeno je 30 zakona, od kojih je polovina doneta po hitnom postupku. Iako poslovnik predviđa da se zakon može doneti po hitnom postupku ako se njime uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, i ukoliko neusvajanje može da izazove opasnost po zdravlje ljudi, parlamentarci su pod oznakom hitno polemisali o širokom spektru tema, o privatizaciji, potrošačima, nacionalnim savjetima, pravosuđu, poštanskim uslugama, elektronskim komunikacijama, putnim ispravama i tako dalje. I tako su propisi samo 24 časa posle stizanja u Skupštinu već bili tema rasprave na sednicama. Protiv ovoga se buni opozicija, svedocimo toga da je pre nekoliko dana predsjednik Demokratske stranke protestovao zbog toga što zakon o radu ulazi u parlament bez neke javne rasprave, čime se razne greške mogu provući u tim nekim zakonskim aktima i u krajnjem slučaju, dakle, bez kvalitetne rasprave, demokratske diskusije o nekom zakonu, nema smisla ni usvajati.
Ima li odgovora šta na sve to kaže vladajuća većina?
Vladajuća većina kaže da je sadašnja opozicija bila u prilici da promeni takve neke odluke, dakle da su oni mogli da ukinu donošenje zakona po ubrzanoj proceduri. Tako da su propustili to da urade i sada je to prema
njima. U svakom slučaju zanimljiva tema kojom će se mediji narednih dana sigurno baviti.
Apsolutno da. Nevreme u Srbiji, grad pao u Nišu, Kosjeriću, Čačku, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, u Beogradu, grmelo. Tri rakete, kaže, pale na Kragujevac. Od 124 ispaljene protivgradne rakete koje nisu zaštitile Kragujevac od jakog nevremena, tri su pogodile uže gradsko jezgro, a jedna je pala na asfalt i povredila Radeta Biševca, koji se u tom trenutku nalazio ispred prodavnice u naselju Beloševac. Na sreću, reč je o lakšim povredama i sumiraju se posledice ovog nevremena, najteže bilo u Kosjeriću.
Kao u filmu Duška Kovačevića, raketa promašila oblaka, pogodila čoveka.
Neverovatno. Istina, 124 su ispaljene, tako da je to mali procenat ovih koje nisu uspele da dobro odrade posao, ali su štete ogromne i ne znam, juče sam slušao predsjednika opštine Kosjerić koji kaže da su malinjaci potpuno uništeni tamo i da su čak i staklene bašte uništene, tako da eto još jednog problema u nizu problema sa vremenom koji smo imali ovih dana. Još jedan problem za vozače, gas, baš dodao gas, to je naslov. Gas je juče poskupeo na većini benzinskih pumpi od 2 do 5 dinara i prodavao se i za 86,9 dinara, dakle gotovo 87 dinara, a u istom periodu prošle godine prodavao se od 59 do 65 dinara. I lideri smo u regionu po ceni gasa, 0,75 evra je u Srbiji, u Bosni i Hercegovini 0,56, Makedoniji 0,60, Crnoj Gori 68 centi.
Možda je to posljedica ove gasne krize u odnosima između Rusije i Ukrajine? I
u svakom slučaju i posljedica povećanja akciza i posljedica nedostatka konkurencije kod nas i upozoravaju da bi hitno trebalo dovesti još nekoga ko bi mogao da taj gas prode. Pošto imamo još malo vremena, jedna preporuka za domaću ekonomiju, takođe u novostima tekst, da bi mogli filmovi da se snimaju kod nas u Srbiji. Oni su pričali sa, kažu, magom holivudske i svetske produkcije filmova. Filmovi se već dosta snimaju u Mađarskoj, u Češkoj su se snimali, ali kažu da bi Beograd bio idealan za snimanje filmova i kaže kakvi bi filmovi mogli da se snimaju u Beogradu. Reč je o Martinu Kafu, kažu mag svetske filmske industrije. Kaže svi, Dunav je savršen za filmove o američkim indijancima, ulica Strahinjića Bana je savršena za period Belle Epoque i sa plesačima tanga pretvorili bi je u Buenos Aires. Novi Beograd bi dočarao SSSR, ali i tematiku apokalipse.
Eto, znači mogao bi James Bond da se snima u Beogradu.
Absolutno, da, ali i neki post-apokaliptični film, nažalost.
Hvala, lepo bio je ovo Slobodan Petrović, ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.